9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Poslanici raspravljali o amandmanima na predloge 15 zakona, glasanje u podne. Srbija završava ovu godinu sa suficitom u budžetu, ponovio premijer Vučić. Tehnički problemi, verovatni uzrok pada ruskog aviona kod Sočija, pokazuju prvi nezvanične rezultate istrage. Olimpijski komitet Srbije treba da izabere novog predsjednika. Na Batajnički aerodrom sleću u Deda Mraza i Dobra Vila. U Novom Sadu je 0, Beogradu 2, Nišu, Kragujevcu 3, u Sjenici minus 3 stepena, danas vetrovito sa susnežicom i snegom, temperatura od 0 do 6 stepeni.
Cele noći i jutra poslanici Skupštine Srbije su raspravljali o amandmanima na zakon o javnoj svojini, uređenju sudova, akcionarskim društvima i javnim medijskim servisima. Skupštinsku raspravu prati Mirjana Nikolić, koja je na našoj telefonskoj vezi. Mirjana, kako je protekla rasprava?
Rasprava je bila duga i burna, često konstruktivna, još češće potpuno predizborna. Ova maratonska sednica završena je pre 15 minuta, posle skoro 19 sati neprekidnog rada, i to zato što je poslane 8 jutros narodni poslanici su potrošili vreme predviđeno za obrazlaganje amandmana, tako da je u narednih 45 minuta predsedavajući Veroljub Arsić samo čitao predloge, a onda odredio pauzu do 12 sati kada će se i glasati. Na 15 zakonskih predloga bilo je podneto više od 1400 amandmana, kojima se uglavnom tražilo brisanje svakog člana zakona pojedinačno. Pošto se raspravljalo, kako ste i rekli, o akcizama, carinama, tržištu kapitala, akcionarskim društvima, javnoj svojini, o produžetku finansiranja javnih medijskih servisa i poreskom postupku, opozicija je smatrala da su predlozi loši i da ih ne treba podržati, naročito zato što se izmene uglavnom odnose na prosto pomeranje roka za donošenje i primjenu zakona, uglavnom za još godinu dana. Najduže se raspravljalo o finansiranju javnih servisa, ni vlast ni opozicija nisu zadovoljni koliko im vremena posvećuje javni servis, ali su saglasni da finansiranje mora biti stabilno. Zakone su u Skupštini najčešće branili ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Oni kažu da je nov samo zakon o proceniteljima nepokretnosti, koji je bio neophodan da se uvede red u tu oblast, dok se ostale izmene uglavnom donose zbog usklađivanja sa evropskim ili novim domaćim zakonima, što zbog komplikovanih pregovora o platnim razredima, na primer, pa je vladi potrebno dodatno vreme da posao urade najbolje. Inače, kao što smo rekli, zbog velikog obima posla, sednica je trajala od juče od 14 časova bez pauze, deo opozicije nije prisustvovao noćnom zasedanju, a cijele noći sa vladajućom većinom polemisale su Dveri i radikali. Oni kažu da se ovakva sednica održava samo kako bi se zakon izglasao pre četvrtka, koji je poslednji u mesecu, te ako bi sednica trajala, premijer i ministri bi imali obavezu da dođu u Skupštinu i odgovaraju na pitanja poslanika, dok vladajuća stranka kaže da to nije tačno i da su vlada i premijer uvek spremni za razgovor sa poslanicima.
Mirjana, hvala ti na ovom uključenju. Bila je to Mirjana Nikolić, a rad Narodne skupštine pratit ćemo i tokom dana.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je da će prvi put posle Drugog svetskog rata vlada Srbije završiti godinu sa viškom novca u državnoj kasi i da je to postignuto bez prihoda od privatizacija. Premijer je gostovao na televiziji Prva zajedno sa Gerhardom Šrederom, bivšim nemačkim kancelarom. Šreder očekuje intenziviranje puta Srbije u Evropsku uniju i otvaranje više pregovaračkih poglavlja.
Otvaranje pregovaračkih poglavlja i dalji napredak Evropskoj uniji zavisi od toga kako se sprovode briselski dogovori. Portparol vlade Kosova Faton Abdullahu izjavio je da vlada razmatra projekat osnivanja zajednice opština sa srpskom većinom, ali ostvarivanje tog sporazuma nemoguće ako Srbija ne bude konstruktivna u ostvarivanju drugih do sada postignutih sporazuma. Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, rekao je na našoj televiziji da albanske vlasti 3 godine prstom nisu mrdnule da bi se formirala zajednica.
Nećemo da čekamo večno, iako oni nisu spremni da bilo šta urade po tom pitanju. Naravno da ćemo podržati formiranje zajednice srpskih opština, koje srpski predstavnici na Kosovu i Metohiji hoće i sami da formiraju ako Priština ne bude sprovodila uslove. Sporazumima je definisano i koja su prava i koje su nadležnosti. Na taj način će ona biti uspostavljena. Ne mimo toga, ne izvan toga, ali sa svim pravima i ni za jednu jotu manje od onoga što je omogućeno. A to je, verujte, jedan jako širok spektar nadležnosti gde srpski predstavnici, dakle i zajednica srpskih opština, zapravo odlučuje o svim pitanjima od značaja i za dnevni život, i za bezbednost, i za ekonomski razvoj, prostorno planiranje, dakle, javno informisanje, sve ono što je potrebno za opstanak našeg naroda, to zajednica srpskih opština mora da sadrži u sebi i to sporazumi omogućavaju njoj kada bude formirano.
Američki ambasador na Kosovu Greg De La Vie nada se povratu srpskih političara u vladu i parlament Kosova i najavio da će ohrabriti političke aktere na Kosovu da počnu rad na uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom.
Saradnja sa susedima također se pomno prati u Briselu. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da je regionalni aspekt jedan od glavnih pravaca spoljne politike zemlje. Međutim, klima u regionu ne ide u pravcu međusobnog pomirenja i Srbija je naročito nezadovoljna situacijom u Hrvatskoj. Ministar je naveo da ne postoje problemi oko rumunske nacionalne manjine u našoj zemlji i da će Srbija tražiti da se poštuju prava srpskog naroda u Crnoj Gori kao što srpski narod poštuje prava Crnogoraca koji žive u Srbiji. Živatin Jovanović, nekadašnji ministar spoljnih poslova, kaže za Vesti u 9 da je regionalna uloga Srbije konstruktivna i da je važno da vodi računa o recipročnom uvažavanju interesa.
U novom rasporedu snaga u okruženju nema zaista nikakvih opravdanja zašto bi Srbija i dalje kao u prošlosti činila bilo kakve jednostrane koncesije nekim partnerima, naročito sa područja bivše Jugoslavije. Veoma je bitno da Srbija, dakle, ostajući otvorena za dobrosusedstvo, saradnju, za uklanjanje svih veštačkih barijera, istovremeno insistira na daleko većem poštovanju njenih interesa i njenih ciljeva. To bi moglo da znači, pored ostalog, u ekonomskim oblastima, ako Srbija ostaje otvorena za investicije iz susedstva, iz bivših jugoslovenskih republika, da insistira da to ide uporedo sa otvaranjem tih suseda za investicije iz Srbije ili za učešće srpskih partnera u privatizaciji u drugim regionima.
Jovanović smatra da je rešenje u slobodnom protoku robe i kapitala je boljem infrastrukturnom povezivanju u regionu.
Region ima mnogo iskorištenih potencijala kako zbog toga što je takvu ekonomsku strukturu nasledio iz ranijeg perioda da prosto otvara mogućnosti za aktiviranje svih tih potencijala. Zatim mislim da je veliki izazov za Srbiju kao integralnog dela Evrope suočavanje u novim uslovima sa pritiskom izbeglica i emigracije i da Srbija jako ima, da kažem, otvorenu, konstruktivnu ulogu, jako ničim ne otežava rešavanje tog problema, više čini i više zahteva od drugih evropskih činilaca da srazmerno svojoj moći i svojim ekonomskim mogućnostima doprinose rešavanju ovog problema.
Živadin Jovanović kaže da su velike regionalne izazovi širenje islamskog ekstremizma i rešavanje statusa Kosova i Metohije. Smatra da je rešenje u insistiranju na poštovanju Dejtonskog sporazuma, odnosno rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Srpski biznismen Bogoljub Karić, koji se već 10 godina nalazi u egzilu u Rusiji, pozdravio je odluku tužilaštva u Beogradu o obustavljanju istrage protiv njega, navodeći da je to za njega najradosnija vest. Karić je na društvenoj mreži Facebook zahvalio svima koji su mu pružali podršku i verovali u njega. Slušaoci koji su se javljali u našem jutarnjem programu uglavnom nisu zadovoljni takvom odlukom.
Ovo je samo dokaz da ni nema ni n od nezavisnog sudstva i tužilaštva.
Pa šta reći, kakva država, takvo sudstvo?
Taj Mobtel je posle prodat za koliko i koliko je država profitirala od toga.
Svaki je kriv ono kad se dokaže. Imali su 10 godina, nisu uspeli da dokaže. Šta je sad kriva ova vlast? Da li su smeli ili nisu smeli, to je drugo pitanje.
Premijer Aleksandar Vučić nezadovoljan je ishodom istrage protiv Mlađana Dinkića i Bogoljuba Karića, kako piše Blic, pa je tražio objašnjenje od ministarke pravde Nele Kuburović. List piše da se ministarka branila time da je tužilaštvo samostalni organ i da ona nema načina da utiče na te odluke. Podsjećamo, Bogoljuba Karić i još 4 osobe bili su sumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja u preduzeću Mobtel tokom 90. godina prošlog veka. Novim veštačenjem je utvrđeno da nije bilo zloupotreba prilikom osnivanja kompanije, tako su se stekli uslovi za ukidanje Interpolove poternice, dolazak Karića u Srbiju i povratak oduzete imovine.
9:10. Lider Albanske demokratske unije za integracije Ali Ahmeti rekao je da neće razočarati Albance odlukom s kim će ući u novu vladu Makedonije, ali nije precizirao da li će izbor biti VMRO ili Socijaldemokratski savez. U intervju za televiziju Alsatem Ahmeti je rekao da još nema nikakvih pregovora sa liderima dve suprotstavljene stranke koje su dobile najviše mandata.
Prelazim na vesti sveta. Posljednje reči članova posade ruskog aviona koji se srušio u nedjelju zabeležene u crnoj kutiji upućuju da je letelica imala problema sa zakrilcima, prenosi Russia Today, pozivajući se na jedan ruski internet portal. Navodi se da ta saznanja nisu zvanično potvrđena, kao i to da se čeka detaljna analiza podataka iz crne kutije. Agencija ta saznaje da su u repu aviona smeštene još dve crne kutije, ali da još uvijek nisu izvučene. To agencije su u sedištu za rukovođenje operacijom rekli da su ronioci izvukli još dva tela žrtava, čime se broj pronađenih popeo na 15.
Japanski premijer Shinzo Abe i odlazeći američki predsjednik Barack Obama sastali su se u luci Pearl Harbor. Abe je odao počast žrtvama, ali se nije izvinio za bombardovanje 1941. kao što se ni Barack Obama nije prethodno izvinio za nuklearni napad tokom posjete Hirošimi. Pregled događaja iz sveta pripremila Zorana Bokan.
Turska vojska saopštila je danas da su u gradu El Bab na severu Sirije neutralisana 44 ekstremista Islamske države, dok je 117 ranjeno. Američki State Department odbacio je kao smešne i neosnovane optužbe turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da koalicione snage na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama podržavaju terorističke grupe u Siriji, među kojima su Islamska država i kurdske ekstremističke grupe. Sjedinjene Američke Države ne snabdevaju sirijsku opoziciju protiv avionskim raketama koje se ispaljuju s ramena, izjavio je portparol State Departmenta Mark Toner, a prenosi Reuters. Portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik izjavio je da se Ujedinjene nacije nadaju da će dokazi o ratnim zločinima u istočnom Alepu biti sačuvani dok posmatrači ne dobiju pristup masovnim grobnicama, javlja ruska agencija TASS. Iz Havane vest, Kuba je zabranila kult ličnosti posle smrti Fidela Castra. U skladu sa željom nedavno preminulog lidera kubanske revolucije, ni jedna ulica ni trg na Kubi neće nositi Castrovo ime, niti će i jedan spomenik ili statua biti podignuti u njegovu čast, odlučili su jednoglasno poslanici kubanskog parlamenta. Rano jutros zemljotres jačine 5,2 stepena Richterove skale pogodio je istočne delove Rumunije, oblast Vrancea, a osjetio se i u prestonici Bukureštu, javio je Rumunski institut, dok Američki geološki zavod tvrdi da je jačina zemljotresa bila 5,6 stepeni Richterove skale. Za sada nema podataka o povređenima i eventualnoj materijalnoj šteti.
Od 1. januara važiće isključivo elektronske lične karte. Sudeći po gužvama na šalterima MUP-a, mnogi građani za 8 godina nisu uspjeli da zamene staru ličnu kartu. U ministarstvu rada strahuju da je među njima mnogo penzionera koji će zbog toga imati problem već prilikom isplate penzija u januaru. Nataša Marković, načelnica odseka za državljanstvo i upravne poslove MUP-a Srbije, rekla je u našem jutarnjem programu da i dalje ima gužve na šalterima i da će raditi i tokom praznika.
Biće organizovano dežurstvo za hitne slučajeve, tako da će raditi naši šalteri. Ove gužve su samo dokaz da građani nisu zamenili lične karte na vreme, jer su imali rok od 8 godina za zamenu lične karte. 2008. je krenuo proces izdavanja novih biometrijskih ličnih karata. Mislimo da će građani svi moći da zamene lične karte.
Gužve i u prepunim tržnim centrima i prodavnicama. To je slika koju svake godine gledamo u Srbiji pred novogodišnje i božićne praznike i pored toga što znamo kolika su nam primanja. Zato smo potražili savjet stručnjaka koje smo pitali kako da izbegnemo da novu godinu počnemo sa praznim novčanicima. Predsjednik pokreta za zaštitu potrošača Petar Bogosavljević poručuje da se na kupovinu ne treba odlučiti na osnovu reklame nekog proizvoda.
Mislim da je veoma bitno u ovo vreme da se obrati pažnja i gdje se proizvodi kupuju, koja je cena. Verovatno većina potrošača zna da su veoma, veoma velike razlike u cenama potpuno istih proizvoda, čak i istih proizvođača. Treba obrati pažnju na eventualne falsifikate koji su mogući u prodaji. Ono što je posebno značajno prilikom donošenja odluka o značajnim većim kupovinama, da se traži od prodavca da prethodno informiše potrošača o svim bitnim karakteristikama proizvoda, o mogućnostima reklamacije, mjestu reklamacije.
Da bismo nadoknadili sredstva koja nemamo na novčaniku, odlučujemo se i za podizanje potrošačkih kredita. Dušan Uzelac sa portala Kamatica kaže za Vesti u 9 da preuzimanje kredita građani treba da naprave plan njegove otplate, tako da ne remeti svakodnevni život.
Kredit ne birate u odnosu na to što vam banka ponudi, nego da kažete ok, meni ne bi trebalo da poremeti moj finansijski život, recimo neka rata od na primjer 5.000 dinara ili 10.000 dinara i da u skladu sa svojim zahtjevima vi tražite kredit. Tek onda kada to prilagodite ono što tražite vašim potrebama, onda idete na onu, da kažem, posljednju liniju, a to je da to najpovoljnije nađete, a tu je matematika vrlo jednostavna. Znači što je niža efektivna kamatna stopa, to je kredit jeftinije i obavezno pogledajte u tri banke, minimum tri banke ponude.
Aleksandar Đorđević, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kaže za naše vesti da su građani skloni impulsivnoj kupovini bez obzira na mogućnosti kućnog budžeta.
Trgovci to vrlo dobro znaju i izuzetno su spremni na različite akcije kako bi stimulisali te impulsivne i neplanirane kupovine od strane potrošača. Posebno je pogodan ovaj period oko novogodišnjih božićnih praznika, jer u to vreme se generalno podiže euforija potrošačka, podiže se sklonost ka neplaniranim kupovinama, raspoloženje je u tom smislu jedan od presudnih faktora koji stimuliše neplanirane kupovine. Ono što je jedina preventiva kako potrošači ne bi došli u situaciju potpune devastacije svog dohotka i potpunog rušenja ispod svog budžeta i svojih financijskih mogućnosti, jeste samo kontrola i striktno držanje budžeta.
Đorđević kaže da se u razvijenim potrošačkim društvima planira iznos koji može da se potroši tokom praznika i koji se odvaja cele godine za tu namenu.
U ovim trenucima na Batajnički aerodrom treba da sleti Deda Mraz sa dobrom vilom. To je humanitarna akcija pripadnika 204. vazduhoplovne brigade, čiji je cilj da pomogne socijalno ugroženim mališanima u Beogradu i Pančevu, rekao je u našem jutarnjem programu koordinator akcije Zoran Sokić.
Tom prilikom podelit ćemo paketiće mališanima iz SOS Dečja sela Obrenovac, zatim Doma za decu i omladinu Pančevo Spomenak, kao i deci iz porodica sa više dece sa teritorije grada Beograd. Akcija jedinstvena po tome što Deda Mraz i Dobro Vila dolaze do mališana sa našim avionom. Moram da napomenem da je ovo peta godina za redom kako zajedno sa Fondacijom Osmeh na dar ulepšavamo ove novogodišnje praznike socijalno ugroženoj deci. Druženje traje na samoj stajanci negde oko pola sata, 45 minuta, zatim idemo u vojnički restoran gde nastavljamo druženje sa pripadnicima 204. vazduhoplovne brigade, aktivistima Fondacije i mališanima.
U studiju se družimo sa Stevanom Kovačevićem, a to znači da pričamo o sportu. Stevane, košarka najpre.
Jeste, košarkaši Crvene zvezde protiv teško zaustavljivog moskovskog CSKA u 15. kolu Evrolige. Utakmica će se igrati u Beogradskoj areni, a početak je u 19 sati. Danas je izborna sednica Skupštine Olimpijskog komiteta Srbije. Bira se novi predsjednik, jedini kandidat, dosadašnji potpredsjednik Ivan Todorov, nekadašnji olimpijac i dugogodišnji predsjednik Judo Saveza Srbije. Fudbalski savez Srbije podneo zahtev za odlaganje skupštine i promenu statuta koji bi omogućio kandidovanje i drugih kvalitetnih sportskih radnika za mesto predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije. Taj zahtev podržavaju teniski, košarkaški, odbojkaški i atletski savez Srbije, Sportski savez Srbije i Paraolimpijski komitet. U revanš utakmicama četvrtfinala Kupa za odbojkašice sinoć Spartak Zrenjanin 3-0 i Tent Dinamo 3-2. Dalji plasman obezbedili Spartak, Dinamo i dan ranije Vizura. Revanš Jedinstvo Stara Pazova Železničar na programu je 9. januara.
Hvala Stevanu Kovačeviću, naš žurnal je u 15:30 posle novosti dana. Pre toga u 11:05 talasanje.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako protiv bele kuge? Zašto su propali svi dosadašnji pokušaji da se zaustavi pad nataliteta u Srbiji? Gosti talasanja su Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja, zadužena za demografiju i populacionu politiku, Ivan Marinković, demograf i dr. Mima Fazlagić, ginekolog. Sreda od 11:05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Kragujevcu 3 stepena, u Novom Sadu i Nišu 2 stepena, u Nišu pada slab sneg. Najhladniji Kopaonik minus 10 stepeni, tamo je slab sneg. Na severu je vedro, ka jugu pretežno oblačno, a ili ima snežnih padavina. Danas će biti vetrovito sa susnežicom i snegom, temperatura od 0 do 6 stepeni.
Bili su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Relja Trajković, Aleksandar Radović, Žarko Bovan, Čedomir Savković i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.